Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων, εξωτερική πολιτική και οικονομία μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν σήμερα. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα μέτρα για το ακριβό ρεύμα. Τι απαντά ο Αλέξη Τσίπρας και... Η Ρωσία πρότεινε κατάπαυση του πυρός στην Μαριούπολη για 3 ημέρες. Γεια σας κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι 5η 5 Μαΐου του 2022. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στην επιμέλεια και εκφώνηση είναι ο Πάνος Αποστόλου. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πίτερ Ντάτον δήλωσε σήμερα ότι τα προβλήματα στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού ωκεανού δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησής του. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συνεχίζει να δέχεται τα περαιά της αντιπολίτευσης για τον χειρισμό της υπόθεσης με την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στην Κίνα και στα νησιά του Σολομώντα. Πρόσφατα, ο πρωθυπουργός της νησιωτικής χώρας, Μανασέ Σογκαβάρε, σε κοινοβουλευτική ομιλία υπερασπίστηκε το σύμφωνο ασφάλειας της χώρας του με την Κίνα. Ωστόσο, προχώρησε πιο πέρα λέγοντας ότι η χώρα του απειλήθηκε με εισβολή από χώρες που αντιτίθενται σε αυτή τη συμφωνία και ότι η Αυστραλία αντιμετωπίζει τη χώρα του ως μαθητή νηπιαγωγείου, ο οποίος θα πρέπει να επιβλέπεται. Ο κύριος Ντάτον ρωτήθηκε για το θέμα στη διάρκεια δημόσια συζήτηση σήμερα στο Εθνικό Κέντρο Τύπου στην Καμπέρα, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός της νησιωτικής χώρας δεν έχει επικρίνει τη συμπεριφορά της Αυστραλίας.
He has not a word of criticism for our country. He's not saying that the relationship is broken. He's not saying that Australia is an unreliable partner. He's not saying that Scott Morrison hasn't engaged with him as a leader-to-leader in a leader-to-leader dialogue.
Από τη μεριά του, ο σκιώδης Υπουργός Άμυνας των Εργατικών, Μπρένταν Ο'Κόνορ, επανέλαβε τα λόγια του Πρωθυπουργού των Ίσων Σολομώντα και είπε ότι αν είναι αναγκαίο οι σχέσεις των δύο χωρών να αποκατασταθούν.
The relationship with Pacific Island countries, in particular Solomon's, has deteriorated in recent times. You can imagine what Scott Morrison may have said as opposition leader if this had happened under Labor's watch. The fact is it's happened under Scott Morrison's watch and he has to take some responsibility.
Ο Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον σε μία σειρά εμφανίσεων σήμερα σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα προσπάθησε να εξηγήσει την πολιτική της κυβέρνησής του στην περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού. Σύμφωνα με μέτρηση που δημοσιεύει η εφημερίδα Sydney Morning Herald, το 72% των Αυστραλών που ρωτήθηκαν ανησυχούν για τις εξελίξεις στην περιοχή. Ο αρχηγός των εργατικών, Άνθονι Αλμπανίζη, έδωσε συνέντευξη τύπου στο Σίδνεϊ σήμερα το πρωί. Μεταξύ των θεμάτων που ρωτήθηκε ήταν και εκείνο για το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία. Ο κύριος Αλμπανίζη ζητήθηκε από τον κύριο Αλμπανίζη να απαριθμίσει τα 6 σημεία του σχεδίου των εργατικών για το σύστημα NDIS. Ωστόσο, ο αρχηγός των εργατικών αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας ότι σκοπός του προγράμματος των εργατικών για το σύστημα είναι να διασφαλιστεί καλύτερα εξυπηρέτηση για τους πολίτες. Ωστόσο, λίγο αργότερα υπάλληλος του γραφείου του παρενέβη δίνοντας τον κύριο Αλμπανίζη σημείωμα με τα 6 σημεία του κόμματός του στο θέμα.
What we will do is put people at the center of the NDIS.
What are the, no, Mr. Albanese, what are the other five points, Mr. Albanese?
We will put Albanese, people, it is all are, around the are, theme of Albanese, putting people, putting people, we will put what people. We will put people at the centre of the NDIS. Mark. We will put people at the center of the NDIS.
Σε ομιλία του λίγο αργότερα, ο κύριος Αλμπανίζη, σε επικεφαλής του επιχειρηματικού κόσμου, δήλωσε ότι επιθυμεί μια νέα φάση οικονομικής μεταρρύθμισης για να ενισχύσει την ανάπτυξη της χώρας. Σκοπός του, είπε, είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για αύξηση των μισθών αλλά και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο κύριος Μόρισον δεσμεύτηκε από τη μεριά του σήμερα προς τον επιχειρηματικό κόσμο ότι την επόμενη πενταετία θα βοηθήσει 400.000 ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων με πολιτικές που θα ευνοούν την επιχειρηματικότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κουινσλάνδης δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι σημειώθηκαν παραβάσεις σε θέματα ασφαλείας όταν ένα παιδί ηλικίας 3 ετών παρέμεινε σε σχολικό λεωφορείο για σχεδόν 6 ώρες σε θερμοκρασίες που πλησίαζαν τους 30 βαθμούς. Η μικρή Ναβίν Όστιν βρέθηκε ημιανέσθητη στο όχημα έξω από το κέντρο προσχολικής εκπαίδευσης Le Smiley's Early Learning Center κοντά στην πόλη Rockhampton λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Βρισβάνης και η αστυνομία αναφέρει ότι η κατάστασή της φαίνεται τώρα να έχει σταθεροποιηθεί, η κατάσταση της υγείας της. Ο αστυνομικός Darren Shadlow είπε ότι το παιδί ήταν στο λεωφορείο από τις 9 το πρωί.
It would appear that there were some breaches of procedures, and again that will form part of our investigation. Obviously, Department of Education are the regulatory body in relation to this, so we will be working in conjunction with them. We've declared crime scene on the bus and the childcare centre at this stage.
Ραδιοφωνία SBS, περνάμε σε ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Μετά από έναν μαραθώνιο συσκέψεων, οριστικοποιήθηκε το εθνικό σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την ενέργεια. Σήμερα αναμένονται να γίνουν ανακοινώσεις των παρεμβάσεων στο ζήτημα της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, στόχος είναι να υπάρξει μια πολυεπίπεδη παρέμβαση, προκειμένου να επιστρέψουν οι τιμές όσο πιο κοντά γίνεται στα προ-κρίσης επίπεδα, χωρίς να τυναχθεί στον αέρα η δημοσιονομική ισορροπία, όπως αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως το σχέδιο θα προβέλει επί ένα μεικτό σύστημα με πλαφόν στη χοντρική και μία μορφή επιδότησης σε λογαριασμούς με έμφαση στους πλέον ευάλωτους. Υπολογίζεται πως για έναν χρόνο θα απαιτηθούν περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το αρχικό κονδύλι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είναι κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια. Ο Αλέξη Τσίπρας σχολίασε ερωτηθείς σχετικά με τις επικείμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις τιμές του ρεύματος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Α.
Αν είναι μεγάλο το πακέτο, αναρωτιέμαι αν βρήκανε λευτόδεντρα ξαφνικά. Διότι επί 9 μήνες τώρα που έχει λαϊλατηθεί κάθε ελληνικό νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση, που έχει γίνει αυτή η επέλαση, κάθε φορά που μιλάμε για την ανάγκη να στηριχθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μας λένε πού θα βρείτε τα λεφτά. Έχετε λευτόδεντρα? Και ξαφνικά βλέπουμε να μιλάνε για κάποια δισεκατομμύρια. Άρα, μάλλον υπάρχουν τα λεφτά, ή εν πάση περιπτώσει έλεγαν λάθος όλο το προηγούμενο διάστημα.
Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές και διαδρόμους ενέργειας για την απεξάρτησή της από το φυσικό αέριο, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην τριμερή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Συγκεκριμένα, η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη συμμετοχή στην τριμερή του επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών, Άνθονι Μπλίνκεν. Η σύσκεψη θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στις 9 Μαΐου και στο επίκεντρό της, πέραν της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των κυρώσεων κατά της Μόσχας, θα βρεθούν επίσης τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω και της αξιοποίησης των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Χθες, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου, Νίκος Δένδιας και Ιωάννης Κασουλίδης, είχαν μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία για την τριμερής. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τα θέματα που θα θέσουν στο τραπέζι σε σχέση με την τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αλλά και της επιθυμίας των Ηνωμένων Πολιτειών να εμπλέξουν στους ενεργειακούς σχεδιασμούς και την Τουρκία. Στην Κύπρο τώρα, αφού σήμερα θα συνεχιστεί η κρίσιμη συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ, η οποία θα κρίνει πολλά για ποιο εκ των Ανδρέα Μαυρογιάννη ή Αχιλέα Δημητριάδη θα στηρίξει το κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2023. Πρόθεση είναι να υπάρξει πρόταση για στήριξη συγκεκριμένου υποψηφίου. Η απόφαση θα εγκριθεί από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ στις 5 Ιουλίου. Ραδιοφωνία SBS, ειδήσεις τώρα από τον διεθνή χώρο. Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στον χώρο του εργοστασίου Χάλιβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη. Αυτό ανέφερε τις πρωινές ώρες ένα σύμβουλος της Ουκρανικής Προεδρίας. Νωρίτερα η Μόσχα είχε διαψεύσει ότι έχει εξαπολύσει επίθεση. Σύμφωνα όμως με τον δήμαρχο Βαντίμ Μποϊτσένκο, το βαρύ πυροβολικό, τα άρματα μάχης και η αεροπορία συμμετέχουν στην ρωσική επίθεση, καθώς και πλοία που προσέγγισαν τις ακτές. Αργότερα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της θα τηρήσουν κατάπαυση του πυρός στο εργοστάσιο στο ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης και θα ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο για 3 ημέρες από σήμερα Πέμπτη, ώστε να απομακρυνθούν οι άμαχοι. Δύο νέες υποπαραλλαγές της Όμικρον, των οποίων η λοιμογόνος ικανότητα μένει να καθοριστεί, είναι η αιτία του νέου κύματος της πανδημίας κορονοϊού στη Νότια Αφρική, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Νότια Αφρική επισήμως είναι η πλέον πληγήσα χώρα της Αφρικανικής Ηπείρου από την πανδημία. Η χώρα όπου τουλάχιστον το 45% του ενήλικου πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο, γνώρισε στις αρχές Μαρτίου μία περίοδο 48 ώρων χωρίς κανένα θάνατο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέγραψε περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια θανάτους στον κόσμο από την έναρξη της πανδημίας, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι. Και άνοιγμα στις τουριστικές αγορές της Αμερικής και του Καναδά, επαναστόχευση του Ηνωμένου Βασιλείου και προσέγγιση της Λατινικής Αμερικής μέσω της Ισπανίας είναι τα βασικά σημεία της στρατηγικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για το 2022 που παρουσίαζε η πρόεδρός του Άντζελα Γκερέκου στο 5ο Συνέδριο Τουρισμού. Οι διεθνείς εφήξεις τουριστών στην Ελλάδα το 2021 παρουσίασαν διπλάσια αύξηση σε σχέση με το 2020 και έφτασαν τα 14,7 εκατομμύρια. Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, οι έως τώρα προβλέψεις είναι πολύ θετικές, αγγίζοντας νούμερα αντίστοιχα του 2019, ίσως και καλύτερα. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 68 λεπτά του ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στη Μονακό με 94-88 και προκρίθηκε στο Final Four του Βελιγραδίου. Η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού πανηγυρίζει πλέον το 47ο πρωτάθλημα στην ιστορία του, το οποίο κατέκτησε και μαθηματικά, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 2-1 στην Τούμπα στην ξαναβολής αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής των play-off. Και η Real Madrid νίκησε τη Manchester City με 3-1 στην παράταση στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League και προκρίθηκε στον τελικό της 28ης Μαΐου, όπου θα παίξει με την Liverpool για τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Η πρόγνωση του καιρού τώρα για αύριο Παρασκευή, αρχικά στην Αυστραλία, στο Σίδνη έθριος καιρός 10-21. Στη Μελβούρνη θα αναπτυχθούν βροχές από το απόγευμα 6-14. Στην Καμπέρα αραιές νεφώσεις από 0-12. Στην Πέρθη έθριος ο καιρός 10-24. Στην Αδελαίδα λίγες βροχές 9-17. Στο Χόμπαρτ βροχές, ισχυρή βροχόπτωση αύριο 10-15. Στη Βρισβάνη βροχές 19-26. Στο Κέρνς αραιές νεφώσεις 21-30 και σχεδόν έθριος ο καιρός στον Ντάργουν 25-35 βαθμοί Κελσίου. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο στην Αθήνα 13-23. Παροδικές νεφώσεις στην συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη 11-21 και στη Λευκοσία έθριος αύριο καιρός 13-24 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στη σύνταξη και εκφώνηση του οποίου ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων στις 4.30 και στις 5 το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης επιστρέφει μέχρι τις 6 με ένα ενημερωτικό και ποικίλης υλής πρόγραμμα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.